Azad Nəzər mikrofon aldı. Sərvar Osman bugün Taşkentdən təhlilçi Ənvər Nəzir. Ənvər, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Ənvər, siz bilən söngi bar bir neçə ayı aldın gəpəsdik şəkilik.
Ancə, ciddiyəm. Ciddi, o vaxt tutuk.
Yo, sizi vaxtınız bu mu yaptı? Yo, mənim vaxtım bu mu yaptı? Qop, başladık bu məsə. Qıbatımızı aldım, mən sizdən iltimas kıldım, bir tanışıp çıkayım deyip, cüde katta bir hüccət, normativ hukuki hüccətlər layihəsi mühakəməsi portalıca, Özbekistan Respublikası Vazirlər Mahkəməsi doğrusudaki, Özbekistan Respublikası kanunuya özgərtiş və qoşumçalar kiritiş haqqıdaki kanun layihəsi elan kılındı. Cari kanun bilən bu layihəni qiyasla biriş üçün tayargarlık körüyün deyip sizdən iltimas kıldım. Bir prinsipial fark gördünüz mü bu yerde?
Yo, ma unaqa prinsipial, fundamental farqlarni ko'rmadim. Bosh vazirni vakolatlari albatta sal kengaytirilgan, lekin umumiy berilgan. Umumiy, chunki bosh vazirni tayinlash qoidalari, o'zi tayinlash qoidalari saqlanib qolgan. Eski qonun qoidalar xuddi shundagi deb bir qanaqadir bunda fundamental bir keskin farqlarni ham ko'rmadim.
Oldin ham qarang, joriy qonunda ham shundoqmidi? Parlamentda ko'pchilik o'ringa ega bo'lgan partiya ko'rsatadi yoki partiyalar alyansi ko'rsatadi degan qoidamidi shu kunda ham?
Mana men misol keltiraman. Abdulla Aripovni bosh vazir lavozimiga tavsiya etilganida Abdulla Aripov nomzodi liberal demokratik partiya, u tadbirkorlar partiyasi shu nomzodni tavsiya qilgan edi, chunki ular ko'pchilik olgandi parlament saylovida, ko'pchiligi bor edi. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan keyin shu partiya parlamentda o'zini ko'pchiligidan foydalanib Abdulla Aripovni tavsiya qilgandi. Albatta, bu qog'ozda qo'ydi, menimcha albatta prezident devoni, hozir prezident administratsiyasi nomi o'zgargan bu idorani bunda o'zini faol qatnashgan, bu jarayonda hozir ham qatnashadi, chunki bizda qonunda ko'p narsa yoziladi, lekin sahnada, pardani orqasida amaliyotda boshqacha bo'ladi.
Prezident aytgani bo'ladi.
Albatta. Albatta, chunki yana bir misol, prezident, marhum prezident Islom Karimov ham bir necha bor bu qonun, naqa qonun qoidalarini o'zgartirgandi. Oldin Vazirlar Mahkamasining raisi bo'lib o'zi faoliyat ko'rsatgandi, lekin bosh vazirga vakolatlar bergan edi. O'zlari ham chiqib aytgandiki, bosh vazir va Vazirlar Mahkamasi vakolati kengayish kerak, parlament vakolati kengayish kerak, lekin amaliyotda prezident Islom Karimov to'liq 100% nazorat qilib turgan ham bosh vazirni, ham Vazirlar Mahkamasini va biz bilamizki, amaliyotda ko'pincha Shavkat Mirziyoyev o'sha vaqtdagi bo'lgan bosh vazir, hozirgi prezident qishloq xo'jalik bilan shug'ullanadi. Ko'pgina boshqa sohalarida boshqa bosh vazir o'rinbosarlari faol edi.
Hozir ham o'zi aslida prezident o'sha bosh vazir, hukumat raisi qiladigan ishlarga shaxsan o'zi aralashyapti. Endi agar bir mubolag'a bilan aytadigan bo'lsak, biron bir bekat qurilishini ham prezidentni o'zi nazorat qilyapti deyish mumkinda?
Ha, mumkin, lekin bir detal bor, yangi bir omil desa bo'ladi. Albatta, Abdulla Aripov qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan bosh vazirga o'xshayapti va ko'pgina jarayonlarda qatnashyapti, faol bo'lyapti, biz ko'ryapmiz buni. Lekin siz to'g'ri aytdingiz, prezident bu, afsuski, shunaqa an'ana bo'lib qolgan bizni mamlakatda, bo'lmasa sovetdan qolib ketgan, har bitta sohaga aralashyapti. Tegishlimi prezidentga, tegishli emasmi va majbur bo'lyapti bir xil vaqtda aralashishga, buni biz ko'ryapmiz, kuzatyapmiz va parlament ham bu darajada faol emas, Vazirlar Mahkamasi ham prezidentdagi har bitta kichik qurilishga, har bitta kichik loyihaga.
Vazirlar Mahkamasini vakolatlari kengaytirilyapti degan sarlavhalar bilan berilyaptida xabarlar kechadan beri. Qandaydir bir farq bordirki, bu boshqatdan yozib chiqilgandir bu.
Endi yangi takliflar bor, u yerda judayam ko'p umumiy tushunchalar kiritilyapti. Bosh vazirini Vazirlar Mahkamasini vakolatiga tegishli, umumiy, men u yerda masalan konkret bir qandaydir vakolatlarni belgilanganini ko'rmadim, umumiy so'zlar ketyapti. balki shuni inobatga olishayotgandir. O'zi ommaviy axborot vositalari ko'pincha shunaqa ishlaganda, mana shunaqa sarlavhalar berilganda unda savol paydo bo'ladi. Masalan, yaqinda chiqdi O'zbekistonda AES atom elektr stantsiyasini qurilishini ikkinchi bosqichi boshlandi. Bunda maqolaga kirib ko'rsangiz, tekshiruv ketayotgan ekan. Zilzilaga qay darajada zilzila tavakkali baland yo baland emas o'sha qurilish joyida. Demak, bu yerda ilmiy tekshirish ishlari ketyapti. Atiga amaliyot emas, qurilish emas. Endi ommaviy axborot vositalari nimagadir ko'taryapti, chunki balki bu endi yangi qanaqadir o'zgarishlar uchun shuni bir yangilik kengaytirilayotgan deb. Ilgari bunaqa maqolalar ko'p bo'lgan, chunki ilgari qonun qoidasi ham Vazirlar Mahkamasi bilan bog'liq bo'lgan, ko'pincha o'zgarib turgan, lekin aytganimdek amaliyotda prezident hammasini o'zi nazorat qilib turgan albatta, va prezident devoni hozirgi prezident administratsiyasi.
Endi qarang-da, mana 7-chi moddasida loyihani 7-chi moddasida mana bunday norma kiritilyapti, taklif qilinyapti. Endi odatda bu loyiha deyilgani bilan O'zbekiston sharoitida bilasiz, har qanday hujjat loyihasi o'sha muhokama uchun ajratilgan muddat tugash bilanoq mutlaqo demay, mayli, deyarli o'zgarishsiz qabul qilinadi. Qarang, 7-chi moddada bunday debdi: Vazirlar Mahkamasi tarkibida uning normal faoliyatiga tahdid soluvchi hal qilib bo'lmaydigan ixtiloflar yuz berganida, shuningdek, e'tibor bering, Vazirlar Mahkamasi bir necha marta O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga, qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga zid qarorlar qabul qilgan taqdirda bosh vazir lavozimidan ozod etiladi deyiladi. Buni qanday tushunish kerak? Balki o'zi hujjat shundoq yozilar, lekin nima indulgensiya berib qo'yilyaptimi bosh vazirga? Bir necha marta buzsang, konstitutsiyani buzsang bo'laveradi deb bir ruxsat berilyaptimi? Va o'sha bir necha marta qancha bo'lishi mumkin? 2 martami, 20 martami, 200 martami?
Endi bunaqa narsalarni yozgan qonun bunaqa qoidalarni yozgan yuristlarga manimcha bu qonun qoida bu takliflar prezident devonidan ham o'tib bo'lgan, prezident devonidan chiqqan va endi muhokamaga qo'yilgan. O'sha yuristlarni sifatiga ularni bilimsizligiga e'tibor berish kerak, chunki bu bilimsizlik, savodsizlik, yuridik savodsizlik bir necha bor deganingiz, chunki bir konstitutsiyani o'zi buzish bir marta bu katta jinoyat. Uni ikkinchi marta buzishgandan keyin bo'lolmaydi, bu bo'lishi mumkin emas, chunki bir marta odam agar bunaqadek qarang, jinoiy kodeksda yozilsa, palonchi fuqaro agar bir necha bor kim boshqa fuqarolarni o'ldirib chiqsa, undan keyin u jazolanadi. Bitta odamni o'ldirish nima, bu jinoyat emas, uchta to'rtta odamni o'ldirib chiqish kerak. Xuddi shunaqadek O'zbekistonda hozir professional daraja haqida manimcha biz gapirishimiz kerak jiddiy. Yangi kelgan odamlar deyishadi, o'z vaqtida prezident aytgandiki, juda ko'p yoshlarni olyapmiz, mayli savodi yetmasin, shunga yaqin aytdilar, aytdi prezident. Lekin sadoqatli bo'lib yaxshi vatanparvar bo'lib ishlasa, manimcha biz buni ham natijasini ko'ryapmiz. Juda ko'p vazirliklarda, juda ko'p idoralarda savodsiz odamlar paydo bo'lgan va ular mana mana shunaqa narsalarni o'zini savodsizligini oydin qilib qo'yyapti, oshkora qilyapti, biz buni ko'ryapmiz. Bu savodsizlik, ochiq oydin savodsizlik, buni hech qanaqa boshqacha izoh bo'lmaydi, bu yerda izoh berib bo'lmaydi, chunki bu savodsizlikni o'zi. Bu qonun qoidani bilmagan narsalar. Man bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman so'nggi paytlarda. Ayrim odamlarni, siyosiy mahbuslarni ishlari bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlarda bitta prokuror bilan to'qnashib keldim, bahs qilganimda persona non grata degan tushuncha haqida gapirsam, birinchi marta eshitgan ekan, eshitmagan ekan, u narsa umuman yo'q deb man bilan rosa bahsga kirib ketuvdi. Ikkinchi prokuror kirib aytdiki, yo to'g'ri, bular to'g'ri aytyapti, shunaqa tushuncha bor, mayli endi bahs qilmanglar deb bosib ketdi. Bunaqa voqealar ko'p bo'ladi, chunki savodsizlik judayam kuchaygan. Mana mana shu narsa eng katta xavf manimcha. Chunki qarorlar har xil chiqishi mumkin, qoidalar o'zgarishi mumkin, lekin hattoki uni amaliyoti ham qo'pol qilib aytgan rasvo bo'lishi mumkinki, mana mana shunaqa savodsizlik, bilimsizlik kuchayib borgan sharoitda.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Ozod Nazar bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazar bilan gaplashyapmiz. Kechadan beri hayp bo'layotgan bir mavzu fikrlar chorrahasi ko'rsatuvi, mahalla telekanali ko'rsatuvi bu kecha uzilib qolgan. Endi men to'g'risi o'zim ko'rganim yo'q. O'sha kechadan beri paydo bo'lgan xabarlardan kelib chiqib aytyapman, uzilib qolgan va birdan bu shovshuvli voqeaga aylandi. Men bugun keliboq ko'rib, o'rganishga kirishdim. Mahalla telekanali bilan bog'lanishni iloji bo'lmadi, lekin shu voqeani o'rganishga kirishar ekanman. O'sha ko'rsatuv 5-iyul kuni to'liq shaklda namoyish qilingani to'g'risidagi xabar chiqdi. Har holda uz24.uz sayti shunda xabar qildi va shu bilan men o'rganishni to'xtatdim. Nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Mana shu ko'rsatuv bilan bog'liq uzilish nimani oqibati deb o'ylaysiz?
Fikrlar chorrahasi bu juda betakror ko'rsatuv O'zbekiston sharoiti uchun, chunki qandaydir bo'lmasa bir erkin fikr uchun minbar doira bo'lgan mahalla telekanalida. O'zi mahalla telekanalini yagona bitta shu ko'rsatuvi judayam obro' e'tiborini kuchaytirgan, u kanali va u kanalga e'tiborini kuchaytirgan jamoatchilik tomonidan. Haqiqatdan ham bu ko'rsatuv erkin fikr uchun qandaydir minbar desa bo'ladi O'zbekiston sharoitida. U ko'rsatuvlarda qatnashadigan ko'pchiligini tahlilchilarini, o'sha taklif etiladiganlarni men taniyman. Ular bilan ham muloqotda bo'ldim, kechadan bir muloqotdaman. Ko'rsatuv o'sha siz aytgan oxirgi so'nggi ko'rsatuv Yoshlar ittifoqiga bag'ishlangan edi. Mavzu shunaqa edi va aynan janob Quronboyev butun O'zbekiston biladi, bu Yoshlar ittifoqining raisi buyrug'i bilan shu ko'rsatuv to'xtatilgan ekan.
To'xtang. Siz nimaga asoslanib aytyapsiz bu gapni?
Ko'pchilik shuni aytyapti. Qatnashganlar ham, shu ko'rsatuvga borganlar ham hammalari shuni aytdi.
Ha, Quronboyevni buyrug'i bilan o'chirilgan ko'rsatuv deb biz ta'kidlab ayta olmaymiz, to'g'rimi?
Endi hujjat bo'lmaguncha albatta ko'p narsani aytish qiyin, lekin O'zbekistonning sharoitida har doim oldin mana shunaqa aytiladi, lekin bilib qolamizki amalda xuddi shunaqa bo'lgan ekan deb afsuski
O'zbekistonning har holda biz ozod nazar ko'rsatuvda ta'kidlab aytayotganimiz yo'q. Shunday mishmish bor deyapmiz, a? Shundaymi?
Ha. Shunday gaplar bor, shu
mishmishni tagida qandaydir bir asos bo'lishiga siz ishonasizmi yo'qmi?
Ishonaman, chunki juda ko'p ko'rganman Quronboyevni Yoshlar ittifoqini qo'pol darajasida odamlarga o'tkazgan bosimini, o'zi qo'polligini har tomonlama, ijtimoiy mavzularda, siyosiy mavzularda o'zini tutishi bilmaganini, axloqiy chegaralardan chiqib ketganini, buni ko'p marta biz kuzatganmiz va shunga men uchun bu yangilik emas.
Quronboyev mahalla telekanaliga qo'ng'iroq qilib ketayotgan ko'rsatuvni to'xtatib qo'yadigan darajada qudratlimi?
Endi shunaqa, chunki Yoshlar ittifoqi prezidenti tashabbusi bilan paydo bo'lgan tashkilot juda tanqidlarga uchragan bo'lsa ham hali ham o'zini faoliyatini ko'rsatyapti. Faqat faoliyat ham deb bo'lmaydi, uni bir ijobiy tomonini biz haligacha ko'rmadik. Quronboyev prezident devonidagi davlat maslahatchisini o'rinbosari va salohiyatli shaxs, shunga qilishi mumkin. Va bu yerda yana bitta narsa, ko'pgina O'zbekiston rasmiy telekanallari, ommaviy axborot vositalarida o'tirganlari ham ichida potensial o'sha ichki senzurasi bor, qo'rqib turadiganlar, ularga istagan amaldor bosim o'tkazaman desa o'tkazaveradi bemalol.
Ayni paytda
qarsaklik qo'ldan chiqadi.
Ayni paytda men aytib qo'yishim kerak, mana uz24.uz saytini bugungi xabarida mana bu gap bor. Yoshlar ittifoqi ko'rsatuvidagi uzilishlar atrofida bo'layotgan muhokamada tashkilot manziliga turli asossiz fikrlar bildirilayotganligi, aslida bunga tashkilotning aloqasi yo'qligi to'g'risida bayonot bilan chiqdi degan gapni yozdi sayt. Endi mavzu boshlanib qolgan ekan, keling shu ko'rsatuvni o'zi to'g'risida juda ham yaxshi bir gapni aytdingiz, juda yuqori baho berdingiz, betakror ko'rsatuv dedingiz. Betakrorligi nimada bu ko'rsatuvni?
oddiy narsada, O'zbekistonda yo'q narsada erkin fikrga imkon berilgan. Odamlar tanqidiy juda ham O'zbekiston uchun muhokama qilinmaydigan mavzularni ko'tarishadi. Lobizm haqida gapirishdi, atom elektr stansiyasi qurish haqida, je bo'lmasa unga qarshi fikr bildiradiganlarni ham taklif qilishdi va hokazo. Aytib bo'lmaydi, bu to'liq 100% so'z erkinligi uchun maydon deb. Lekin boshqa ko'rsatuvlar bilan, boshqa telekanallar bilan, alohida shunga ulgu bermoqchiman, boshqa telekanallar bilan solishtirsangiz, albatta bu ko'rsatuvni alohida o'rni bor, uni inkor qilib bo'lmaydi. Va bu yerda Yoshlar ittifoqi mavzusi ko'tarilgani o'zi, unga tanqidiy fikrlar bildirilgani ham juda muhim narsa, chunki biror bitta telekanal avvalambor Yoshlar telekanali degani bor, shuni ko'tarish kerak, ko'tarmagan. Lekin biz bilamizki, ijtimoiy fikrda, Facebook ijtimoiy tarmog'ida Yoshlar ittifoqi mavzusi necha yildan beri ko'tarilib kelyapti. Shu tashkilot paydo bo'lganidan beri va buni ko'targani bu juda katta gap edi. Lekin men hozir mana o'sha siz keltirgan bayonot ham menga, men uchun shaxsan, men uchun isbot bo'layaptiki, albatta janob Quronboyev yana bitta qovun tushirib qo'ydi.
Siz bunday xulosaga kelishingiz uchun asos bo'ladigan men hech narsa aytganim yo'q. Men aksincha Yoshlar ittifoqini aloqasi yo'qligi to'g'risida o'sha ittifoq bayonot berganini men sizga xabar qildim.
O'sha bayonoti ham menga yetarli darajada, chunki ittifoq juda ko'p marta ish qilib qo'ygan, lekin bayonot berib chiqib yo'q deydi, biz qilmadik deydi, yo bo'lmasa katta janjal ko'taradi. Lekin menga yetarli darajada bo'ladiki, ittifoq har doim, afsuski, mana shunaqa voqealarda aloqador bo'lib chiqadi. O'zbekistonda bitta yomon narsa borki, men o'sha aytdim sizga, hamma narsa parda orqasida bo'ladigan bo'lib qolgan. Bu yopiq jamiyat, hali ham yopiq jamiyat va shuning uchun bir nima bo'lsa hech kim bayonot bermaydi, hech kim bo'yniga olmaydi, yo'q men qilmadim deydi. Lekin qarasangiz chiqib qoladiki, ha, haqiqatda bu shunga sababchi shu bo'lgan, mana shu odam bo'lgan, mana shu tashkilot, mana shu idora bo'lgan deb. Bu juda ham yomon narsa. Bu hali ham ko'rsatadiki, hech qanaqa erkinlik, hech qanaqa senzurasiz tizim bizda joriy etilmagan, shakllanmagan va mana shunaqa bitta o'sha fikrlar chorahasi ko'rsatdi. Bunga juda ko'p ziyolilar qiziqarli ko'rsatuvga nimaga bunaqa e'tibor? Mana shunaqa to'xtatilgani albatta ijtimoiy fikrni noroziliklar bildiradi.
Ha, tushunarli. Anvar, yana bir mavzu, suhbatimiz boshidan bir mavzuga e'tiborimni qaratdingiz. Belaruslik investorlar Toshkentda dori vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi degan kechagi xabar. Yaxshi gap, yaxshi gap. Dori vositasini ishlab chiqarish uchun umuman O'zbekistonga investitsiya kelgani yaxshi, shu jumladan dori vositalarini ishlab chiqarish uchun ham. Bu mavzu nimasi bilan qiziq bo'ldi siz uchun? Men uchun qandaydir bir kundalik bir voqea.
Endi qarang, bu korxona uchun joy ajratilyapti. O'zbekistonda Malochnaya kuxnya degan bitta korxonani yopishgan edi, chunki u Mozoriston, o'sha Chiqindilar Mozoristoni, kasal qoramol ko'nib tashlagan Mozoriston oldida joylashgani, shuning uchun u zavod o'tda bo'lishi mumkin emas degan asosiy sabab bilan sanitar epidemiologik xizmat xulosasiga ko'ra o'sha Malochnaya kuxnya degan korxona yopilgan edi. Asosiy adovat davlat shu edi va sababi ham keltirilgan shu edi. Endi hozir biz jurnalistlar, gazeta o'z shunga o'xshagan jurnalistlar o'zini tekshiruvini olib borishdi va hozir berilgan joylar, shu belaruslar quradigan farmatsevtik zavod uchun berilgan joylar aynan o'sha manzil bilan to'g'ri kelyapti. Ruxsat berilmagan joy, bitta korxona uchun ruxsat berilmagan joy, boshqa korxona uchun bu yerda ruxsat berilyapti va o'sha yerda qurilarkan. Ikkinchisi, yana bir marta bitta narsa bo'lyapti bizda, yana bir takrorlanayotgan, bir ko'zga tashlanadigan, odamni xavotirga soladigan vaziyat. Bu kompaniyalar Dubayda 2008-yilda ochilgan ekan, bularni kapitali ham juda katta emas ekan, umuman olganda yumshoq qilib aytsak noaniq, sayti ham juda ham noaniq. Offshor kompaniyasi ochyapti. Kim bu offshor orqasida turibdi, nimalar bilan bular shug'ullangan, qanaqa zavodlar qurilgan, nima qilingan, hech nima yo'q va sayti ham juda ham shubhali. Bu birinchi marta.
Balki o'zbekistonlidir.
mana mashin narsa juda qiziq savol va bitta bir juda ko'p man eshitganman bu gaplarni. O'zbekistonlik amaldorlar o'zini pulini olib chiqib soliq to'lamasligi uchun menga bittasi bir hisobchiman bilan bahs qildi. Offshorlar hamma joyda bor, bu normal holat. Lekin offshor degani bu O'zbekistonni soliq to'lamasligi degani. O'zbekistonda mana butun Navoiy hududi eng katta korxonalar joylashgan soliq to'lamaydi, yana boshqa korxonalar imtiyozlar, yana bu yerda juda ko'p offshorlar kirib kelyapti. O'z savol paydo bo'ladi, byudjet nimadan shakllanadi bu ketishda? Mana endi offshor kompaniyasi noma'lum, noaniq, birinchi emas, qancha sohalarda shunaqa paydo bo'lyapti. 1-2 yil, 1-2 oy oldin paydo bo'lgan, kapitali ham yetarli emas, noaniq odamlar. Shu gumon paydo bo'ladiki, albatta bu odam buni orqasida turgan kuch, shaxs pulini olib yuvyapti, yuvmoqchi. Bu yerda korxona ochib, kim ekan bu odam? Haqiqatda belaruslik sarmoyachimi yo Belarusiyadan emasmi? Chunki juda ko'p bizga
ko'rinadi. Bu masalani ikkinchi tomoni, birinchi tomoni esa o'sha Molochniya kuxnya, Novofarma plus kompaniyalari o'sha hayvonlar qabristonida joylashgan joyda joylashib qopti deb ularni chiqarib yuborilgan va endi bu yerda dori ishlab chiqarishmoqchi. Bu masalani eng muhim birinchi tomoni. Shundaymi?
Ha, sanitar epidemiologik xizmatlar bizda O'zbekistonda bu narsa, bu ishi aytsiz aytgan ikkita korxonaga ruxsat berilmasdan ularni faoliyatini to'xtatgani aynan shu bo'lganki, bu joy o'sha hayvonlar qabristoni, o'sha kasal hayvonlar ko'milgan mozoriston, qabriston va shunga uni oldida san epidemiologik andozlarga javob bermaydigan holat paydo bo'lishi mumkin. Agar u yerda masalan oziq-ovqat va shunga o'xshagan umuman qandaydir korxonalar paydo bo'lsa, shuni o'farma bu farmatsevtika bilan bog'liq bo'lgan, bu yerda bitta farmatsevtik korxona paydo bo'lyapti. Bir nechta ular quriladi va bu farmatsevtik korxona aynan shu joyda joylashgani bir odamlarda fikr paydo bo'lyaptiki, aslida Molochniya kuxnyani nima uchun siqib chiqarishgan, kim uchun, bu joy kimga kerak bo'lgan ekan degan. Chunki sanitariya epidemiologik xizmatlar bir tomondan bunaqa xulosa berib, bu yerda qanaqadir ular faolligini sezmayapmiz, demak u endi qisqa qilib aytganda ko'p gapirmasdan yana bitta korrupsiyani isboti bo'lyapti, kuchayib kelayotgan. Mana shu narsa bizni xavotirga solyapti.
Xullas,
bu kichkina bir hodisa emas.
Xullas, Toshkentda farmatsevtika zavodi qurmoqchi bo'layotgan belaruslik yoki go'yoki belaruslik investorlar bilan bog'liq yangilikni hamkasblarimiz bir chuqur o'rganadigan ikkita jihati bor ekan, ikkalasini aytdingiz. Suhbat uchun rahmat. Tinglovchi bu Ozod Nazar edi. Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir bilan gaplashdik. Anvar, katta rahmat sizga.
Rahmat.